Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboll do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Politika konsiderohet cënuese e pavarësisë së sektorit të drejtësisë në Kosovë. Afaristët kundërshtojnë organizimin e zgjedhjeve të parakohshme në Maqedoni. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Prishtinë vazhdojnë të japin deklarata optimiste lidhur me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, duke thënë se po punohet që ky proces të përfundojë deri në fund të këtij viti. Mirpo njohësit e integrimeve evropiane përmendin skepticizmin e disa vendeve të Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e reformave të duhura nga pala kosovare. Ata kanë përmendur edhe diskutimet për ndryshim kufish, si element që mund të ketë ndikim negativ në këtë proces. Dëgjoj materialin që ka përgatitur Arton Konushevci.
Autoritetet në Kosovë presin që në fund të këtij viti vendet anëtare të Bashkimit Evropian të marrin vendim pozitiv lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Vendimi i ardhshëm i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian në lidhje me liberalizimin po pritet me vëmendje të shtuar jo vetëm nga qytetarët, por edhe nga zyrtarët e institucioneve. Njohësit e integrimeve evropiane thonë se përfaqësuesit e institucioneve nuk duhet të nguten e të japin afate kohore e as data për liberalizimin e vizave pasi që sipas tyre vendimet në Këshillin e Ministrave të BE-s janë politike dhe mund të ndryshojnë. Analisti i integrimeve evropiane Tauland Kryeziu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se ka vende në Bashkimin Evropian që janë ende skeptik lidhur me atë se a janë përmbushur kriteret dhe reformat e duhura për këtë proces.
Skepticizmin kemi po kryesisht në tri vende, që është Gjermania, Franca dhe Holanda, vendet të cilat kanë votu në mos më të madhe kundër saj përket këtij procesi dhe kanë hezitime, e këtu kryesisht po flas Holanda dhe Franca, ndërsa Gjermania një lloj hezitimi saj përket këtij procesi, dhe kjo është vërejt në parlament dhe pak a shumë është indikacion edhe i pozicionimit të këtyre vendeve anëtare të BE-s në vendimin se cilin do ta marrin në Këshill.
Ai thotë se në një vendim mund të ndikojë gjendja në sistemin e drejtësisë, migrimi i mundshëm, por edhe temat e fundit e hapura në raport me dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë.
Çdo marrëveshje që Kosova arrin me Serbinë duhet të jetë e qëndrueshme, duhet të jetë marrëveshje e cila mbështetet nga qytetarët, edhe nëntre është marrëveshje e cila prodhon stabilitet dhe jo destabilitet në rajon. Prandaj, nëse ne flasim për terma të korrigjimeve dhe kufive, shkëmbimit territorial dhe ide të tilla, kjo është një shuplok fytyrës për gjithë ato shtetet që e kanë njohur Republikën e Kosovës në këta kufi.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj, tha për Radio Evropa e Lirë se shqetësimet në Bashkimin Evropian lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën është migrimi legal e jo dialogu me Serbinë dhe temat e ndryshme.
Dialogu edhe liberalizimi i vizave janë dy procese që nuk janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Prandaj edhe për neve mbetet prioriteti dorës parë të rregojmë cilat pun i këmë bërë në këto 6 vite të fundit dhe se si këmë përbush të kriterën dhe shqetësimet e cilat janë sa da konë liberalizimit e vizave kanë bëjmë dhe atë që si do të reflektohet tek levizia lirë që do të arve pa vizat. Do të shqetësimit bazik në Evropë është menaxhimi i njerëzve që të mos këndë një valë të madhë të njerëzve të cilat do të mund televizin pa vizat drejtë Evropës. Gjë që nuk do të ndodhë, gjë që nuk kanë ndodhë, dhe kjo është shqetësimi kryesor, po jo dialogu.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ka theksuar se fundmi se Kosova e ka mbështetjen e tij për procesin integrues, duke përfshirë edhe liberalizimin e vizave. Donika Kadaj Bujupi, antare e Komisionit për Integrime Evropiane nga partia në pushtet Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha institucionet e vendit duhet të punojnë dhe të bashkëpunojnë në mënyrë që liberalizimi i vizave të ndodhë sa më parë.
Po ashtu sa i përket çështjes së kufive, ne jemi të qartë në pozicionin tonë, do të thotë që nuk ka ndryshim, nuk ka shkëmbim, dhe çfarë do të kemi për hapje eventuale në këtë fazë, në fakt do të shkaktojmë më shumë dëm, jo vetëm për liberalizim, por edhe çështjet e tjera se që do të ketë ndonjë progres në këtë drejtim.
Pas rekomandimit pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian dhe votimin në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian, sfida kryesore në këtë proces për Kosovën mbetet në Këshillin e Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të BE-s i japin vlerësimet e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org. Zyrtarët e lartë institucional të Kosovës thonë se ndërhyrja e politikës vazhdon të jetë prezente në fushën e drejtësisë, duke cilësuar si cënuese të pavarësisë së këtij sistemi, por njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se janë pikërisht zyrtarët institucional të cilët ndërhyjnë në këtë sistem, në të cilin kanë njerëzit që i kanë quajtur të dëgjueshëm. Materialin në vazhdime ka përgatitur Bekim Bislimi.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të mbetet i ekspozuar ndaj ndikimit politik dhe ky ndikim është në forma të ndryshme vlerësojnë zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës, si dhe njohës të çështjeve juridike në vend. Rasti i cili muajt e fundit ka ngjallur debat dhe polemika jo vetëm në opinion, por edhe ndërmjet drejtuesve institucional, është rasti i listës së veteranëve. Së fundmi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka potencuar se kanë ekzistuar pretendimet për të ndikuar në punën e prokurorisë nga ana e politikës, duke marrë shembull pikërisht rastin e veteranëve.
Shembull eklatant është çështja e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ne gjithë duhet të inkurajojmë sistemin e drejtësisë kësaj çështje të shkojë deri në fund me një transparencë dhe përgjegjësi të plotë.
Se ndërhyrjet në sistemin e drejtësisë janë duke u bërë nga njerëz të politikës, ka konfirmuar edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ai ka thënë në një televizion vendor se ndërhyrjet bën në mënyrë të hapur duke kërcënuar prokurorët dhe gjyqtarët. Deklarata me përmbajtje kërcënuese nga ana e deputetëve të caktuar të kuvendit të Kosovës i ka cilësuar si ndërhyrje në punën e prokurorisë dhe Syl Hoxha i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale Kosovës.
Çdo deklarim apo lidhur me këtë konsiderohet si ndërhyrje dhe si pengim në punën e pavarur të kuvendit.
Megjithatë, njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të lartë politik dhe institucional në favor të mbështetjes së pavarësisë së sistemit të drejtësisë, pikërisht ata shtrin ndikimin në këtë sistem. Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë për Radio në Evropa e Lirë se fillimisht ky ndikim bëhet përmes mungesës së përkrahjes së vërtetë për sistemin e drejtësisë.
Të njëjtit, në momentin që i kanë atakuar thjesht politikanët, janë vendosur në gjueti nga ana e politikës përmes kërcënimeve dhe shantazheve të ndryshme publike. Kjo është një prej formave që thjesht i dërgohet tash të gjithë atyre bardhëve të funksioneve gjyqësore dhe prokuroriale, që nëse e zbatojnë dhe nuk janë të dëgjueshëm në raport me politikën, do të marrin thjesht këso mesazhe, këso kërcënime dhe nuk do ta kenë të mundshme ushtrimin e profesionit në mënyrë të pavarur, të pashme dhe profesionale.
I padëgjueshëm ndaj politikës, sipas tij është treguar edhe ish prokurori Elez Blaka, i cili kishte hetuar çështjen e veteranëve dhe që ka dhënë dorëheqje nga funksioni me arsyetimin se mbi të janë bërë presione. Sipas tij indikativ është rasti ngritjes së akt akuzës ndaj shefit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Driton Gashit, si dhe më pas vitin e kaluar, tërheqja nga gjykata e kësaj akt akuze nga prokurori vetëm një javë para zgjedhjes së Gashit për të parin e AKI-së. Ngjashëm, siç thotë, ai ishte edhe rasti ndaj ministrit aktual të infrastrukturës Palekaj, i cili rasti ishte trajtuar me urgjencë dhe ishte rrëzuar në gjykatë vetëm pak ditë para se të bëheshin listat përfundimtare zgjedhore. Në muajin prill të këtij viti, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë për rastin e njohur Pronto, ku protagonisti kryesor është ish shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci, si dhe 11 persona të tjerë të cilët bartnin apo bartin ende funksionet e larta publike, por në tetor shtyr seanca gjyqësore për këtë rast për 15 nëntor. Këtë shtyrje ka cilësuar si indikative dhe për parim kryeziu ulumtues në grupin për studime juridike dhe politike.
Shtyrja seancës rastit Prontës është vetëm një nga indikatorët se ka një përzirje të politikës në sistemin e drejtësisë. Neve patëm edhe rastin prokurorit Blakaj, se si u diskutua mendimi i tij për të tërhequr nga pozita e tij dhe për të larguar jashtë vendi, mënyra se si përfaqësuesit tan politike diskutuan veprimet e tij, flet shumë se si ata e shohin limitin se deri ku përfaqësuesit politik mund të ndikojnë në sistemin e drejtësisë.
Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë e pati quajtur të rrezikshme për vendin ndikimin e politikës në sistemin e drejtësisë.
Ndikimi është evident, Por paksa perfid, paksa imshefur, keni vrejt edhe në atë aferën pronto, edhe në shumë afera tjera që kanë qenë shumë të interesuara. Partit politike, urhesit politik, që ti emrojnë njerës të afërt me partinë e tyre politikës. Kjo është ndikim i politikës dhe e rrezikon autonominë, pavarësinë e sistemit drejtësisë.
Në anën tjetër, sipas Musliut, në shumë raste vetët gjyqësori dhe sistemi prokurorial i nënshtrohen politikës, edhe atëherë kur politika nuk e ka të domosdoshme të ndikojë.
Nëse një rast iniciohet nga kushdo ose prej institucioneve të ndryshme, në këtë rast polici ose në institucion tjetër i pavarur, apo nga qytetarët ndaj një profili të lartë të politikanëve, ato vihen nën kontroll nga vetë zyra e kryeprokurorit të shtetit, e cila e ka kriju një bazë ligjore. Çdo rast ndaj profilit lart nuk mund të filloj hetohet pa e dhënë lejen vetë zyra e kryeprokurorit të shtetit. Kjo është një formë centralizimit për ta kontrolluar në tërësi çdo eventualisht ndjekje që mund të zhvillohet ndaj profilit të lart. Dhe kjo dëshmon varësinë totale të sistemit të ndjekjes në raport me politikën.
Thirrjet e përfaqësuesve politik dhe institucional që të shmangen pretendimet për ndikimin politik në institucionet e drejtësisë dhe që atyre tu krijohet hapësira për punë profesionale dhe të pavarur, njohësit e çështjeve juridike i kanë cilësuar si hipokrizi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na ndiqni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në çështjet rajonale. Afarisët në Maqedoni janë shprehur kundër organizimit të zgjedhjeve të parakoshme në këtë vend pasi sipas tyre një gjendje e pasigurisë dëmton sektorin ekonomik. Sipas tyre, kjo gjendje krijon pengesë për investime të huaja pasi politikat ekonomike kalojnë në plan të dytë. Dëgjojmë raport në përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Afaristët në Maqedoni janë shprehur kundër idesë së kryetarit të qeverisë Zoran Zaev për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pasi siç kanë theksuar një gjë e tillë do të bllokojë zhvillimin e biznesit. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se nëse organizohen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, goditje më të madhe do të marrë sektori privat. Këto reagime vijnë pas qëndrimit të kryeministrit Zoran Zaev se nëse dështojnë bisedimet me opozitën maqedonese për të siguruar 2/3 e votave të nevojshme për ndryshimet kushtetuese si pjesë e marrëveshjes për çështjen e emrit me Greqinë, atëherë zgjedhjet e parakohshme, të cilat mund të mbahen në fund të nëntorit të si vjem, mbeten alternative vetme. Visar Ademi, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se në një situatë të tillë ekonomia do të lihet më njanë dhe gjithë energjia do të orientohet në zhvillimet politike.
Sektori privat do mund të vazhdojë të jetë më konservative se i përket ciklit të investimeve të tyre të profitit. Në aspektin tjetër, investitorët e huaj nuk duan të investojnë në një vend i cili ka akoma fuqia konservative të cilat është Maqedoninë njashtë BE-s dhe NATO-s, prandaj do jenë më restriktive për parë se a do mund të investojnë kapitalin e tyre dhe know-how në këtë vend.
Thot Visar Ademi, njohës i çështjeve ekonomike. Përderisa Lube Tërpevski, guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë për Radio në Evropa e Lirë, konsideron se në këtë moment i gjithë fokusi duhet vënë në atë që marrëveshja për çështjen e emrit me Greqinë të jetësohet dhe vendi sa më parë të ndërsohet në strukturat euroatlantike.
Najnapred da se napravat fitin napori da se obezbedi dvotretinsku mnozinstvo i da se izglasa.
Së pari duhet të bëhen të gjitha përpjekje që të sigurohen 2/3 e votave dhe të miratohen ndryshimet kushtetuese, sepse për zgjedhje do të thosha se gjithmonë ka kohë të mjaftueshme. Tani me interes jetik është që të mos lëshohet shansi historik për të ardhmen e vendit, moment kur dyert e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe BE janë të hapura, thot Tërpevski. A i shton se zgjidhje do të blokojnë çdo aktivitet në planin ekonomik nëse organizohen dhe gjithçka do të jetë orientuar kah përfitimi i votave. Edhe Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, thot se politikat makroekonomike në rast të organizimit të zgjidhjeve do të kalojnë në plan të dytë ose të tretë dhe mjetet e buxhetit do të orientohen në organizimin e zgjidhjeve.
I gjithë fokusi tani do jetë në krijimin e një konsensusi politik dhe nuk do jetë fokusi në çështjet ekonomike.
Thot Ademi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.